Բարիլույս ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Այսօր Բրյուսելում կկայանա Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եռակողմ հանդիպումը։
Մենք կարծում ենք հայ-ադրբեջանական համատեքստի բոլոր գործընթացների և բոլոր հարցերի շուրջ խոսակցություն լինելու է, բանակցություններ լինելու են։
Հանդիմադիր պատգամավորը քննադատում է 24 միլիոն դրամի դիմաց զինվորական ծառայությունը 4.5 ամսվա ուսումնական փուլով սահմանափակելու կառավարության նախագիծը։
Ես նույնիսկ կարծում եմ, որ սա բերելու է ներհասարակական ճգնաժամի։
Բանտարկված ռուսաստանցի հանդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին հայտարարել է, որ Թուրքիան Տուգանային մեկուսարանում է։ Այս ամեն առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում նախ սակայն ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական լուրերը։ Այսօր Բրյուսելում կկայանա Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եռակողմ հանդիպումը, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Երեկերեկոյան քնչական կոմիտեն հաստատել է պատերազմի օրերին Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատար նշանակված Միքայել Արզումանյանի ձերբակալության մասին լուրը, տեղեկացնելով, որ գեներալ լեյտենանտը մեղադրվում է Շուշիի պաշտպանության ժամանակ զինվորական պաշտոնեական անփութության համար։ Ըստ իրավապահների, այդ գործողությունների հետևանքով Ադրբեջանը ամբողջությամբ իր վերահսկողության տակ է վերցրել Շուշին և մատույցները, հայկական ստորաբաժանումները ունեցել են զոհեր և վիրավորներ։ 49-ամյա Արզումանյանը պաշտպանության բանակի հրամանատար էր նշանակվել 2020 թվականի հոկտեմբերի 27-ին, երբ պատերազմում ծանր վիրավորվել էր Արցախի պաշտպանության նախարար Ջալալ Հարությունյանը։ Գեներալ լեյտենանտ Արզումանյանը գրեթե 1 տարի անց ազատվել էր պաշտոնից, ապա նշանակվել Արցախի նախագահի խորհրդական։ Մոսկվայի կենտրոնական կլինիկական հիվանդանոցում 92 տարեկանում վախճանվել է ԽՍՀՄ կոմունիստական կուսակցության վերջին գլխավոր քարտուղար, ԽՍՀՄ առաջին և վերջին նախագահ Միխայել Գորբաչովը։ Նրա կառավարման օրը խորհրդային միությունում մեկնարկել է վերակառուցման և բազմակարծության քաղաքականությունը, հիմքեր են ստեղծվել խոսքի և խղճի ազատության, ինչպես նաև ազատ ձեռներեցության գաղափարները կյանքի կոչելու համար։ Գորբաչովյան ժամանակաշրջանում ԽՍՀՄ-ում սկսված բարեփոխումների արդյունքում արևելյան և կենտրոնական Եվրոպայում սոցիալիստական ռեժիմները տապալվել են, քանդվել է Բեռլինի պատը։ Այդ քաղաքական գործընթացների հետևանքով ի վերջո լուծարվել է նաև խորհրդային միությունը։ Ուկրաինան շարունակում է պնդել, որ Ռուսաստանի քաղաքացիների համար արգելվի Շենգեն վիզաների տրամադրումը, այդ մասին հայտարարել է Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Քուլեբան, հավելելով, որ բացառություններ կարող են արվել միայն մարդասիրական նպատակներով Ռուսաստանի իշխանությունների դեմ ակտիվ պայքարողներին փախստականի կարգավիճակ տրամադրելու համար։ Քուլեբան հայտարարել է, որ չի կարծում, թե բացարձակապես բոլոր ռուսաստանցիները պատասխանատվություն են կրում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի գործողությունների համար, սակայն նաև չի կարծում, թե տեղի ունեցողը միայն Պուտինի պատերազմն է։ Ըստ Ուկրաինայի արտգործնախարարի, Ռուսաստանի հասարակության մեծ մասը աջակցում է Պուտինին։ Ռուսաստանցիներին Շենգեն վիզաների ձրկելու հարցը քննարկվել է նաև Եվրամիության արտգործնախարարների հավաքի ընթացքում Պրահայում։ Միության որոշ երկրներ, ինչպիսիք են Լեհաստանը, Նիդերլանդները և Բալթյան երկրները, ռուսաստանցիներին և բելարուսներին վիզա տրամադրելու լիակատար արգելքի կողմնակից են։ Այլ երկրներ, օրինակ Գերմանիան և Ֆրանսիան, առաջարկում են փոխզիջումային տարբերակներ, օրինակ վերացնել վիզա ստանալու պարզեցված ռեժիմը։ Սա ենթադրում է, որ Շենգենյան վիզան ռուսաստանցիների և բելարուսների համար կթանկանա, կավելանան վիզա ստանալու համար անհրաժեշտ ժամկետները, սակայն ըստ Գերմանիայի արտգործնախարարի, այսպիսի որոշումը թույլ կտա չպատժել այն ռուսաստանցիներին, որ չեն աջակցում Պուտինի քաղաքականությանը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ՄԱԿ-ի մշակույթի գործակալությունը հավանության է արժանացրել Ուկրաինայի դիմումը Օդեսայի պատմական կենտրոնը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցուցակներ առելու մասին, այս մասին հայտնում է Reuters գործակալությունը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ղեկավար Օդրի Ալուզե Ազուլեն 3 Փարիզում հանդիպել է Ուկրաինայի մշակույթի նախարար Ալեքսանդր Տկաչենկոյի հետ, ինչից հետո հայտարարել է, որ Օդեսայի կարգավիճակի հարցը կքննարկվի հրատապ կարգով։ Ենթադրվում է, որ Օդեսային կտրվի վտանգի տակ գտնվող օբյեկտի կարգավիճակ։ Անցած շաբաթ ռուսական զինուժի հարվածներից հետո Օդեսայում փլուզվել էր գեղարվեստական թանգարանի պատմական շենքի ապակետանիքի մի մասը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պաշտպանության տակ են Կիևի և Լվովի պատմական կենտրոնները, գործակալությունը քննարկում է նրանց կարգավիճակը ևս վտանգված դարձնելու հարցը։ Եվրամիության երկրները պայմանավորվել են հատուկ առաքելություն ստեղծել ուկրաինական զինվորականներին պատրաստելու համար, այդ մասին հայտարարել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեֆ Բորելը։ Եվրամիության երկրների պաշտպանության նախարարները 3-1 ներկած ոչ ֆորմալ հանդիպման ընթացքում այդ հարցը քննարկել են։ Նրա խոսքով Եվրամիության շատ երկրներ արդեն իսկ օգնում են ուկրաինային զինվորներին վերապատրաստելու հարցում, այդ պատճառով ժամանակն է ուժերը միավորելու։ Թե ինչպես է գործելու հատուկ առաքելությունը, Բորելը չի մանրամասնել, բայց ենթադրվում է, որ ուկրաինացի զինվորականները պատրաստություն պետք է անցնեն հարևան Եվրամիության անդամ երկրներում։ Լեգենդար Քուին խմբի կիթառահար Բրայան Մեյ և հայազգի ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանը միասին կկատարեն Քուին խմբի The Show Must Go On երգը Երևանում սեպտեմբերի 5-ից 10-ը անցկացվելի Ստարմուս փառատոնի ընթացքում։ Այս մասին իր էջում հայտնել է ինքը Թանկյանը, հավելելով, որ անհամբեր սպասում է այդ իրադարձությանը։ Ստարմուսը գիտության, աստղագիտության, երաժշտության միջազգային հեղինակավոր փառատոն է, որ այս անգամ անցկացվելու է Երևանում և որի ընթացքում ելույթ են ունենալու աշխարհահռչակ գիտնականներ, Նոբելյան մրցանակակիրներ, տիեզերագնացներ և երաժիշտներ։ Սրանք այս ժամի վերջին նորություններն էին, անդրադառնանք ծրագրին։ Այսօր Բրյուսելում կկայանա Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եռակողմ հանդիպումը։ Նիկոլ Փաշինյանը աշխատանքային այցով 3 երեկոյան է մեկնել Բրյուսել։ Մինչ այդ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ, որի ընթացքում քննարկել են սպասվող հանդիպումը։ Կողմերը կարևորել են երկխոսության շարունակականությունը և հույս հայտնել, որ բանակցությունները կլինեն արդյունավետ։ Ադրբեջանի նախագահի մամուլի ծառայությունը իր հերթին հայտնում է, որ Շարլ Միշելը զանգահարել է նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Պաշտոնական Երևանը հանդիպումից առաջ չի հստակեցրել, թե ինչ օրակարգով է Փաշինյանը մեկնում Բրյուսել։ Արդյոք Փաշինյան-Ալիև հանդիպման օրակարգում լինելու է նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի տեքստը նախապատրաստող աշխատանքային խմբի ձևավորման հարցը։ Որ այդ հարցը քննարկվելու է, օրեր առաջ հայտնել էր Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը կարծում է, այսօր հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին առնչվող բոլոր հարցերն էլ կքննարկվեն։
Ես կարծում եմ, հայ-ադրբեջանական համատեքստի բոլոր գործընթացների եւ բոլոր հարցերի շուրջ խոսակցություն լինելու է, բանակցություններ լինելու են։ Այո, մենք գիտենք, որ Ադրբեջանի համար այս փուլում ամենակարևոր խնդիրը խաղաղության պայմանագրի օրակարգն է եւ Բաքուն փորձելու է այդ հարցում որևէ զիջումներ կորզել Երևանից։ Չի կարելի բացառել, որ Երևանը հակված է լինելու գնան այդպիսի զիջումների, որովհետեւ փորձ ցույց է տալիս, որ Լեռնային Ղարաբաղում կամ հայ-ադրբեջանական սահմանին ամեն էսկալացիայից հետո Հայաստանի իշխանությունները սովորաբար հակված են լինում զիջումների գնան։ Կարծում եմ, քննարկվելու է նաև իհարկե ապաշտպանական գործընթացը, հատկապես որ արդեն տեղի է ունեցել նաև փոխվարչապետերի հանդիպումը Մոսկվայում, իհարկե սահմանային հանձնաժողովների հանդիպման ձևաչափը, բայց վստահաբար քննարկվել է նաև ապաշտպանական թեման, եւ այս հարցում կարծում եմ կարելի է ինչ-որ առաջընթաց ընկալել, որովհետեւ կարծես թե բոլոր դերակատարները շահագրգռված են այդ գործընթացում առաջընթացով եւ առաջին հերթին Ռուսաստանը։ Մի խոսքով, հայ-ադրբեջանական օրակարգի բոլոր հարցերն լինելու են ուշադրության կենտրոնում երկրի ղեկավարներ։
Ինչոր փաստաթուղթ կստորագրվի ձեր կարծիքով։
Դե դժվար է խոսել ինչոր փաստաթուղթի ստորագրման մասին, որովհետեւ փաստացիորեն վերջին 3 ամսվա ընթացքում բանակցային գործընթացը կանգնած էր, այսինքն բանակցություններ չէին ընթանում, հանդիպումներ տեղի չէին ունենում։ Վաղը միգուցե մեկնարկ դրվի մի գործընթացի, հենց ձեր նշած այդ օրինակ խաղաղության պայմանագրի տեքստերի շուրջ աշխատող այդ աշխատանքային խմբերը միգուցե ստեղծեն, որոնք ապագայում արդեն նախադրյալներ կստեղծեն փաստաթղթերի ստորագրման համար։ Այս փուլում կարծում եմ դեռ վաղ է խոսել ինչ-որ փաստաթղթերի ստորագրման մասին։
Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների նախորդ հանդիպումը ևս կայացել էր Բրյուսելում 3 ամիս առաջ, մայիսի 22-ին, Եվրամիության խորհրդի նախագահի նախաձեռնությամբ։ Փաշինյանն ու Ալիևը այն ժամանակ պայմանավորվել էին սահմանազատման եւ սահմանագծման հանձնաժողովների հանդիպում կազմակերպել, ինչից հետո էլ հրապարակվել էր հանձնաժողովների կազմը եւ կայացել էր դրանց ղեկավարների Հայաստանի եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետներ Մհեր Գրիգորյանի եւ Շահին Մուստաֆայևի առաջին հանդիպումը սահմանին երասխի ուղղությամբ։ Ուշագրավ է, որ Գրիգորյան Մուստաֆայև երկրորդ հանդիպումը կայացավ 3 Բրյուսելյան այս հանդիպման նախորեին։ 24 միլիոն դրամի դիմաց զինվորական ծառայությունը 4.5 ամսվա ուսումնական փուլով սահմանափակելու նախագիծը ընդդիմությունը ակտիվ քննադատում է։ Կարլեն Ասլանյանը նաև այս նախաձեռնության մասին զրուցել է Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանի հետ։
Պաշտպանության նախարարությունն առաջարկում է կրճատել գումարի դիմաց զինվորական ծառայությունը, սկզբունքորեն դեմ է հաշվի առնելով, որ փողը գնալու է պայմանագրայիններին։
Առաջինը դա սոցիալական արդարության խնդիրն է, որը ոչ միայն տրորվում է այս նախագծով, այլ շատ ավելի ծանր իրավիճակ է ստեղծելու երկրում։ Ես նույնիսկ կարծում եմ, որ սա բերելու է ներհասարակական ճգնաժամի, որովհետև ստացվելու է այնպես, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների պայմանական 70-80%-ը նույնիսկ տեսականորեն հնարավորություն չեն ունենալու վճարելու իրենց սոցիալական պայմանները եւ իրենց որդիներին փաստացի այդ ձեւով ազատելու ծառայությունից կամ նրանց համար ապահովելու 4.5 ամսվա ծառայություն, Հայաստան լինելու են քաղաքացիներին, որոնք միգուցե ապրում են միմյանց հարևանության, միևնույն համայնքում, միևնույն շենքում, ովքեր ունենալ են հնարավորությունները եւ փաստացի իրենց որդիներին ազատելու են 18.5 ամսվա ծառայությունից։
Ինչ նկարագրեցիք հիմա այլ կա, պարոն Աբրամյան, ուղղակի տակից են անընդհատում։
Իշխանությունը կոռուպցիայի դեմ պայքարը կամ հակակոռուպցիոն գործողությունների իր անզորությունը կամ կամքի բացակայությունը փորձում է փոխանել այս նախագծով։ Այսինքն, եթե օրինակ տարբեր ընկերություններ հարկեր չեն վճարում, եթե տարբեր մարդիկ իրենց պարտավորությունները չեն կատարում, այսինքն ոչ թե մենք պետք է նրանց պարտադրենք բերենք օրինական դաշտ, այլ նրանց համար այդ ամենը օրինականացնելու դաշտ ստեղծենք եւ ստացվի այնպես, որ մարդիկ ստիպած են գնալու ծառայության, որովհետեւ նրանք չունեն հնարավորություն կամ սոցիալական վատ պայմաններում են, իսկ այն մարդիկ, ովքեր ունեն միջին եւ միջինից բարձր հնարավորություն, որովհետեւ փաստացի միջին հնարավորություն ունեցող մարդկանց համար դա արդեն
համեմատում բարձր կարող է վերս։
Սա գաղափարական մտածելակերպի ճգնաժամի խնդիր է։ Կրթական շղթայով սկսած հանրակրթական դպրոցներից ուհեր, հաշվի առելով սամանդրական նաև պահանջը մեր քաղաքացիներին հայրենիքի պաշտպանության մասով, սա ենթադրում է գաղափարական, քարոշչական եւ ֆունկցիոնալ մտածելակերպային լուրջ ճանապարհ։ Այս ընթացքում մենք միանգամից հարվածում ենք այս ողջ համակարգին, սրա ողնաշարին, որովհետեւ երբ որի սկզբան եկա հնարավորություն հողով ազատվելու, օրինական ձևով ազատվելու, բնականաբար այդ գաղափարախոսությունը այլևս կենսունակ չէ։
Տիգրան Աբրահամյանի հետ հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել Ազատության YouTube-ի էջում, շարունակենք թողարկումը։ Ռուսաստանցի ինդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին դարձյալ բանտում տուգանային մեկուսարան են տարել, մանրամասները Արտակ Խուլյանն է ներկայացնում։
Կրեմլի քննադատ Ալեքսեյ Նավալնին կրկին պատժախուց է տեղափոխվել այս ամսվա ընթացքում արդեն երրորդ անգամ։ Երկարամյա ազատազրկման դատապարտված անդիմադիր գործիչն այդ մասին սոցիալական ցանցերով է հայտնել. «Դուք կծի ծաղեք, բայց ես կրկին պատժիչ մեկուսարանում եմ. Կիրակի երեկոյան ինձ բաց են թողել, իսկ երկու շաբթի կրկին փակել ու չեն թաքցնում, որ հետագայում էլ այս խորշից դուրս չեմ գա»,» ասվում է Նավալնիի անունից հրապարակված հաղորդագրության մեջ։ Նավալնին համոզված է, որ այս անգամ Պուտինի վարչակ կազմն իրեն պատժում է աջակիցների կազմած ցուցակի պատճառով, որտեղ ներառել են Ուկրաինայի դեմ պատերազմ հրահրողների, կոռուպցիոներների եւ օլիգարխների 6000 անուն։ Նավալնին կոչեր արել ռուսաստանցի այդ պաշտոնյաների ու օլիգարխների դեմ պատժամիջոցներ սահմանել։ «Ես ատում եմ այս պատերազմը եւ մենք կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի գործընկերներիս հետ փորձում ենք գոնե ինչ-որ բան անել, որպեսզի այն մոտեցնենք ավարտին»։ Դրա համար հիմա անհրաժեշտ է մեծացնել ճնշումը կոռումպացված Պուտինյան վերնախավի վրա, մինչ որ այն կպառակտվի», նշել է անդիմադիր գործիչը։ Նավալնիի փաստաբան Վադիմ Կոբզեևն էլ իր հերթին շանտաժ է որակել իր պաշտպանյալին անընդհատ պատժախուց տանելու որոշումը, շեշտելով, որ Նավալնին մեջքի հետ կապված խնդիրներ ունի և անհնար է փոքրիկ խցում թիկունքի ցավը մեղմող ամենօրյա վարժություններ անել։ Սրանով իշխանությունները զգուշացնում են Նավալնուն, «Եթե քեզ խելոք չպայես, մենք քեզ հաշմանդամ կդարձնենք»,» Թվիթերում գրել է Կոբզեևը։ Առանձնապես խոշոր չափերի խարդախության համար մեղադրվող Ալեքսեյ Ալեքսեյ Նավալնին ձերբակալվել է 2021 թվականի հունվարին, Գերմանիայից Ռուսաստան վերադառնալուց անմիջապես հետո։ Պուտինյան ռեժիմի մասին բազմաթիվ հետաքնություններով հայտնի ակտիվիստը Բեռլինում բուժվում էր Նովիչոկով թունավորվելուց հետո։
Ազատության առավոտյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք azatutyun.am կայքէջում, հաջողություն։